Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 20-fevral dushanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon kunning muhim voqealari. O'zbekistondan chiqadiganlar ustidan nazorat yanada kuchayadi. Toshkentdagi aviakassalar yo'lovchilar pasportida qidiruvda bo'lmagani aks etgan maxsus tamg'a bo'lishini talab qilmoqda.
Propiski solding kvadratni pecha turlardi, qani yoniga endi so'z tugatganda pecha qidiruv berishadi bo'ldi.
Toshkentlik sudya poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingan. Moskvada o'zbek og'zaki ijodi va adabiy merosiga bag'ishlangan ochilgan atirgullar isi nomli to'plam rus tilida nashr etildi. O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Rustam Azimov Tojikiston bilan chegarani aniqlash uchun Dushanbega kelgan. Erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
Hech qayerda bir chinor, birorta yovvoyi daraxt qolmadi. Hamma odamlar kesib, bo'lib, uyiga mana pechkalarni o'rnatib olgan, pechkalarni yoqib, hozir kun kechiryapti.
Shuningdek, O'zbekiston hamkorlari deb ataluvchi turkum eshitirishlarining dastlabkisi bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti lavozimi uchun saylovda ovoz berish O'zbekistonda muddatidan oldin bo'lib o'tmoqda. Rossiya fuqarolari 19-fevral kuni Zarafshon, Navoiy va Samarqand shaharlarida tashkillashtirilgan saylov uchastkalarida ovoz berdilar. O'tgan hafta Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Vladimir Churjenev Rossiya prezidenti lavozimi uchun saylov O'zbekistonning 7 shahrida muddatidan oldin o'tkazilishini ma'lum qilgan edi. Navbatdagi ovoz berish 25-fevral kuni Farg'ona shahrida, 26-fevral kuni esa Andijon, Olmaliq va Chirchiq shaharlarida bo'lib o'tadi. Rossiyada prezident saylovi 4-mart kuniga belgilangan. Regional axborot agentligi xabariga ko'ra, hozir O'zbekistonda Rossiyaning qariyb 41 ming fuqarosi yashamoqda. Buyuk Britaniya va O'zbekiston o'rtasida diplomatiya aloqalari o'rnatilganiga 20 yil to'ldi. Shu munosabat bilan bayonot bergan Britaniya Birlashgan Qirollik elchisi Rupert Joy davlatlar o'rtasidagi tarixiy aloqalar Angliya qiroli Henry 4-chi va Amir Temur davrida yo'lga qo'yilganini qayd etdi. Britaniya diplomatik qarashlarida ba'zan juziy, ba'zan jiddiy tafovutlar kuzatilgani, shunga qaramay o'zaro manfaatli hamkorlik uchun harakat qilish istagi surayotgan zamonda Buyuk Britaniya O'zbekistonga maslahatlar bilan yordam berishga shay ekanini bildiradi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevro hududiga a'zo mamlakatlar moliya vazirlarining 20-fevral kuni, ya'ni bugun Bryusselda boshlanadigan yig'ilishida Gretsiyaga 130 milliard yevro hajmida navbatdagi moliyaviy yordam ajratish masalasi ovozga qo'yiladi. Bundan maqsad Gretsiyada default yuz berishining oldini olishdan iborat. Yevropa ittifoqi ishlab chiqqan yordam dasturida Gretsiyadagi xususiy banklar va tashkilotlar qarzlarining bir qismidan voz kechish ham nazarda tutilgan. Yevro hudud kengashi raisi Lyuksemburg bosh vaziri Jean-Claud Juncker yig'ilish arafasida bularni aytdi.
It is the intention of nobody to have Greece outside.
Hech kim Gretsiyani yevro hududidan chiqarish niyatida emas. Bunda qilish Gretsiya va yevro hududi uchun yomon bo'ladi, dedi Jean-Claude Juncker. Yevropa ittifoqi Afina rasmiylariga davlat xarajatlari qisqartirilishini moliyaviy yordam ko'rsatishning asosiy sharti qilib belgilagan. Ayni paytda davlat byudjeti xarajatlari qisqartirilayotgandan norozilar Gretsiya poytaxti Afinada namoyishlar o'tkazmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xalqaro Atom Energiyasi agentligi inspektorlari Tehronga bordi. 2 kunlik muzokaralar chog'ida Eronning yadroviy dasturi borasida so'zlashuvlar olib borilishi rejalangan. Bu BMT tashkiloti vakillarining Eronga 2-chi tashrifidir. Xalqaro kuzatuvchilar guruhi rahbari Herman Nakerts asosiy vazifa Eronning yadro dasturi harbiy maqsadlarni ko'zlagan yoki bunday emasligini aniqlashdan iborat ekanini urg'uladi. Eron o'z yadro dasturi faqat tinch maqsadga qaratilganini ta'kidlab kelmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun muxolifatning norozilik harakati rahbarlari bilan uchrashadi. Bu uchrashuv bosh vazir Vladimir Putin qayta prezident etib saylanishi kutilayotgan saylovga 2 haftadan kam vaqt qolgan paytda bo'lib o'tmoqda. Medvedev bilan uchrashuvda muxolifat liderlaridan biri radikal so'lchi Sergey Udaltsov hamda sobiq hukumat vaziri liberal qarashdagi Boris Nemtsov ham ishtirok etishi kutilmoqda. Muloqot chog'ida muxolifat rahbarlari 4 dekabrda o'tkazilgan parlament saylovidan keyin dolzarb masalaga aylangan siyosiy o'zgarishlar amalga oshirilishini talab qilishi kutilmoqda. Parlament saylovida Putin yetakchiligidagi Jedinaya Rossiya partiyasi g'olib chiqqan, muxolifat esa saylov natijalari soxtalashtirilganini iddao qilib, adolatli saylov o'tkazilishini talab qilib kelmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchi o'rinbosari Susan Elliot yetakchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuvda 2014-yildan keyin Manas aeroportida xorij qo'shinlari qolmasligi kerakligini bayon qildi. AQSh harbiylari Bishkek yaqinidagi Manas aeroportidan Amerika harbiylarining Afg'onistondagi operatsiyalarini amalga oshirishda tranzit markazi sifatida foydalanayotgani uchun Qirg'iziston hukumatiga ijara haqi to'lab kelmoqda. O'tgan hafta Atambayev Rossiya harbiylari Qirg'iziston hududidan foydalangani uchun o'z vaqtida haq to'lashini Moskvadan talab qilishga va'da bergan. Rossiya rahbarlari bilan muzokara olib borishi uchun prezident Atambayevning yaqin fursatda Moskvaga borishi rejalangan. Qirg'izistonda Rossiyaning bir nechta harbiy inshootlari, jumladan uzoq masofadan aloqa qilish markazi va torpeda sinov markazi ham bor. Italiya mudofaa vazirligi Afg'onistonda ro'y bergan halokatda NATO kuchlari tarkibida xizmat qilayotgan italiyalik 3 harbiy nobud bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, ular bugun Xirot viloyatida zirhli Jipda daryoni kechib o'tayotgan paytda avtomobil to'nkarilib ketgani oqibatida o'lgan. Italiyada chiqadigan La Repubblica gazetasi xabariga ko'ra, voqeada bir askar jarohatlangan. Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar tarkibida Italiyaning 3800 nafar askari xizmat qilmoqda. Dushanba kungi voqeadan so'ng Afg'onistonda o'lgan italiyalik harbiylar soni 47 kishiga yetdi. Iron, Britaniya va Fransiya shirkatlariga neft sotishni to'xtatganini e'lon qilgandan so'ng neft narxi ko'tarilib ketdi. Bugun Osiyo birjalarida bir barrel neft narxi qariyb 105 dollarga yetdi. Tehronning yadroviy dasturi borasida Ironga bosimni kuchaytirish uchun Yevropa ittifoqi 1-iyuldan boshlab Iron neftiga sanksiya joriy qilgan. Bunga javoban 19 fevral kuni Ironning neft vazirligi Britaniya va Fransiya shirkatlariga neft sotish to'xtatilgani, ammo boshqa mijozlarga neft sotish to'xtatilmaganini e'lon qilgan.
Damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistondan chiqadiganlar ustidan nazorat yana kuchaytirilgan bo'ldi. Toshkentdagi aviakassalar yo'lovchilar pasportida qidiruvda bo'lmagani aks etgan maxsus tamg'a bo'lishini talab qilmoqda. Toshkentlik sudya poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingan. Moskvada o'zbek og'zagi ijodi va adabiy merosiga bag'ishlangan kitob nashrdan chiqdi. O'zbekiston bosh vazirining muavini Azimov Tojikiston bilan chegarani aniqlash uchun Dushanbega kelgan. O'zbekistondan chiqadigan fuqarolar ustidan nazorat yana kuchaydi. Toshkentdagi aviakassalar yo'lovchilar pasportida qidiruvda bo'lmagan aks etgan maxsus tamg'a bo'lishini talab qilmoqda. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, bunday tartib bir necha yildan buyon bo'lgan, ammo buning ijrosi ustidan nazorat 2012-yilning yanvar oyidan buyon favqulodda kuchaytirilgan. Tafsilotlarni hamkasbimiz Barno Anvardan eshitamiz.
Toshkentdagi bir qator aviakassalar bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, so'nggi 2 oydan beri aviachipta olmoqchi bo'lgan yo'lovchilardan pasportida qo'shimcha tamg'a bo'lishi talab qilinmoqda. Bu tamg'a O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan uriladi.
Propiska yozilgan kvadratni pecha turlardi, qani yoniga endi ustiga kruglu pechadan urilyapti. Biz viza bo'lib Moskvaga, Turkiyaga, Anaqaga, Olmaotaga uchib, yoki daryo Samarqand, Buxoroga
deydi Toshkentdagi xususiy aviakassalardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Chipta sotuvchilarining so'zlaridan ayon bo'lishicha, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining ichki ko'rsatmasiga binoan bajarilayotgan talabdan maqsad O'zbekistondan chiquvchilar ustidan nazoratni kuchaytirishdir.
Hozirda pasportni stolga qo'yish, biz o'chirib shundoq pasportni izobatsiz, o'zingiz ustiga yo'lsiz degandek, menimcha shunaqa deyishadi. O'zingiz ustiga degandek pecha qidirib berishadi bo'ldi.
deydi Toshkent shahridagi xususiy aviakassa xodimi. Yana bir necha chipta sotuvchi xususiy shirkatlarning xodimlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bilet sotilayotganda pasportda bunday yumaloq tamg'a bo'lishini talab qilish nafaqat O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi, balki O'zbekiston fuqarolarini tashuvchi barcha xorij kompaniyalariga nisbatan qo'yilmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda yana bir xususiy aviakassa rahbarining aytishicha, propiska to'g'risidagi to'rtburchak tamg'a yonida Ichki ishlar vazirligining yumaloq tamg'asi ham bo'lish haqidagi tartib avval ham mavjud edi, lekin aviakassalardan bilet sotish paytida bunday tamg'ani bo'lishini talab qilish haqidagi so'rov 2012-yilning yanvar oyidan boshlab qat'iy ravishda qo'yilgan. O'zbekistondan xorijga otlanayotgan fuqarolar ustidan bu qo'shimcha xavfsizlik chorasi nega qo'llanayotgani va nega aynan so'nggi 2 oydan buyon qo'llanayotgani sabablari haqida hozircha rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati mutasaddilaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, chipta savdosida yo'lovchilarning pasporti ustidan nazorat hamisha qattiq bo'lgan va chiptaxonalar bunga qat'iy ravishda amal qilgan. Ammo kuni kecha O'zA agentligi shirkatning bosh idorasida aynan chipta sotuvidagi sovuqqonlik hamda qonunbuzarliklar haqida maxsus yig'in bo'lgani, unda mavjud qonun buzarliklar ustidan 85 ta jinoiy ish qo'zg'atilgani aytilganini xabar qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, shu kunlarda aviachiptalar sotuvida yo'lovchilar pasportining aviakassalar tomonidan tekshirilishi paytida ko'proq chiqish vizalari muddati va fuqarolarning mamlakatdan chiqishiga oid pasportiga qo'yiladigan tamg'alar ustidan nazoratda e'tiborsizlik va qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Shuningdek, xususiy kassalardan birining xodimi so'zlariga ko'ra, hozir sotilayotgan chiptalarning narxi ham nazorat qilinmoqda.
Hozir aeroportdagi siz mana misol uchun bandan oldingizmi, boshqadan oldingizmi, o'ta narxingizni so'rashyapti, so'raydi. Necha pulga olding? Biz sizga 700 minglik biletni 710 ming, 720 ming ustiga qo'yib yozgan bo'lsak, bilib bo'y aviakassada endi. Aviakassa o'sha ertasidan yopiladi.
Deydi Toshkentdagi xususiy aviakassa xodimlaridan biri. Aviakassalar xodimlari bilan suhbatlardan yana ayon bo'lishicha, O'zbekiston ichkarisida viloyatlar aro parvoz qilayotgan yo'lovchilarning pasportlarida ham Ichki ishlar vazirligining yumaloq tamg'asi bo'lishi shart. Boshqacha aytilsa, O'zbekiston zaminidan turib havoga ko'tarilishni istagan har qanday fuqaro Ichki ishlar vazirligining qo'shimcha chiqirig'idan o'tgan va shu bilan vazirlikning maxsus ruxsatini olgan bo'lishi shart qilinmoqda. Ammo chipta sotuvchilardan biri tez orada bunaqa tartib transportning boshqa turlarida mamlakat ichida harakatlanayotgan fuqarolar nisbatan ham qo'llanishi mumkinligi ishorat qildi.
Demak, O'zbekistondan chiqadigan fuqarolar ustidan nazorat yana ham kuchaygan. Shundoq ham O'zbekistonda, demak, avir tartibi saqlanib qolmoqda. Sovet ittifoqi davridan meros qolgan bu tartibga asosan o'zbek fuqarolari chet davlatga chiqmoqchi bo'lsalar maxsus avirdan ruxsat olgan holda chiqishlari kerak bo'ladi. Huquq faollari esa bu fuqarolarning harakatlanish huquqlarini cheklovchi amal sifatida buni aksil konstitutsiyaviy amal deya aytib kelishadi.
O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari.
Mana oltin masalasi bor, yozilgan bu garantiyalangan bo'lishi kerak.
Geosiyosat.
И тот же Китай, и та же Анкара, и та же Москва. Вот все они ведут себя примерно одинаково по отношению к Узбекистану.
Munosabatlar va muammolar.
Bu bo'yicha 8 ta Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasi bor.
Sayohatchilar suvni litrlab sotadi O'zbekistonga, Qozog'istonga degani bu to'g'ri emas so'z.
По разным данным, ну, порядка полумиллиарда кубометров газа на месторождение Катманду.
O'zbekiston hamkorlari maxsus dasturida shu va boshqa mavzular tahlilini tinglang. O'zbekiston hamkorlari dasturi har haftaning dushanba kuni Ozodlik to'lqinida.
O'zbekiston hamkorlari deb ataluvchi turkumi eshitirishning dastlabkisi, demak, bugun dasturimizda. Hozir yana O'zbekistonga oid mavzularga qaytsak, Toshkent shahar sudi sudyasi Farhod Yigitaliyev Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan hibsga olingan. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli tergov bo'linmalaridan birida saqlanayotgani aytilayotgan Yigitaliyev poraxo'rlikda ayblanmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamiz orqali tanishamiz. Demak, mehribon, marhamat.
Joriy yilning 16 fevral kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi sudyasi Farhod Yigitaliyev pora olayotganlikda hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan toshkentlik advokatga ko'ra, Yigitaliyev mahalliy fuqarodan 1 million so'm miqdorida pora olayotgan vaqtida Milliy xavfsizlik xizmatining tezkor guruhi tomonidan hibsga olingan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi xodimi Yigitaliyevning hibsga olinganini tasdiqlamadi. O'zini tanishtirishni istamagan sud xodimiga ko'ra, Farhod Yigitaliyev hozirda kasallik ta'tilida bo'lib, yaqin orada u ishga chiqmaydi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Yigitaliyev hozirgi kunda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli 64-1 sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 210-moddasi, ya'ni pora olish bilan bog'liq jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilayotgani aytilyapti. Ozodlik manbalariga ko'ra, 50 yoshli Farhod Yigitaliyev O'zbekiston Oliy sudining sobiq raisi Sodiqjon Yigitaliyevning yaqin qarindoshi bo'lgan. Yigitaliyev Toshkentda nurchilar diniy oqimiga mansub dindorlar ustidan o'tkazilgan mahkamalar orqali tanilgan. Shahar sudida nurchilar bilan bog'liq ishlarni asosan Yigitaliyev ko'rib chiqqani aytilmoqda. 2009-yilning 26-fevral kuni Yigitaliyev Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasi tahririyatining 5 nafar xodimiga nisbatan 8 yildan 12 yilga qadar bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangandi. O'zbekistonda keyingi yillarda sudyalarning aynan pora bilan hibsga olinish holatlari tez-tez uchrayotgani kuzatilmoqda. O'tgan yilning kuzida Jizzax viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudining raisi Shukrullayev, Zarbdor tuman jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi O'tkir Abdullayev ham pora bilan qo'lga olingandi. O'tgan yilning oktyabrida Farg'ona viloyatidagi fuqarolik ishlari bo'yicha Rishton tumanlararo sudyasi Sulaymon Akbarov mashina oldi sotisi bo'yicha sudga oshirilgan ishni hal qilish evaziga pora olayotgan payti hibsga olingandi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax shahar tumanlararo sudining sudyasi Yusuf Kamolov ham pora olayotgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingandi.
Toshkentlik sudya poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingan bo'lsa, O'zbekiston Markaziy banki sobiq amaldorlari 2 nafar qochib ketgan bo'lishi mumkin. Bu haqda O'zbekistonda chiqadigan Novosti O'zbekistona gazetasi o'z manbalariga tayanib ma'lum qildi. Aytilishicha, amaldorlar Agrobankda 250 milliard so'm miqdoridagi mablag' o'marganlikdan keyin qochib bo'lganlar, g'oyib bo'lganlar xabarini yarim rasmiy 12.uz sayti ham ko'chirib bosgani inobatga olinsa, mishmish darajasida deb aytilayotgan xabarda jon borligi ehtimoli yuqori deb aytish mumkin. Bundan tashqari, hukumatdagi manba Ozodlik bilan suhbatda mazkur xabarda gap Markaziy bankning yaqinda ishdan bo'shagan xodimi haqida ketayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Farig Yusufiy.
Novosti O'zbekistona gazetasi mustaqil gazeta hisoblansa-da, O'zbekistonda ro'yxatga olingan va bir narsani bilmasa, ancha-muncha xabarni bermaydi. Gazetaning 17-fevral kuni yozishicha, O'zbekiston Markaziy bankining 2 amaldori g'oyib bo'lgan va Novosti O'zbekistona muxbiri Botir Hamrohovning shama qilishicha, katta miqdordagi pullarning o'marilganiga aloqador bo'lgan bu amaldorlar qochib ketgan bo'lishi mumkin. Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalaridan biri muxbiringiz bilan o'zaro suhbatda Markaziy bankning kamida bir mulozimi haqiqatan mamlakatni tark etganini bilvosita tasdiqladi. Suhbatdoshimiz gap Markaziy bank raisining sobiq maslahatchisi Murod Yoqubjonov haqida ketayotgan bo'lishi mumkinligiga ishora qildi. Aytilishicha, Murod Yoqubjonov yil boshida ishdan bo'shab ketganidan beri uni hech kim ko'rmagan. Kimga bo'hron, kim uchun cho'ntakni to'ldirish fursati nomli maqola muallifi gapni Fitch Ratings xalqaro agentligining O'zbekistondagi Agrobank reytingida 4 pog'ona tushirib yuborganidan boshlaydi. Go'yoki bunga Agrobankda 250 milliard so'm, ya'ni rasmiy kurs bo'yicha 136,5 million AQSh dollari miqdoridagi pulni o'margani sabab bo'lgan. Bundan tashqari, Novosti O'zbekiston gazetasiga ko'ra, g'oyib bo'lgan amaldorlar yaqinda valyuta operatsiyalarini amalga oshirish litsenziyasi tortib olingan Hightech bankdagi moliyaviy firibgarliklarga aloqador bo'lgan. Aytib o'tganimizdek, maqolada Markaziy bank rahbarlarining qochib ketgani haqidagi xabarlar hozircha mish-mish darajasida deyiladi. Lekin O'zbekistonda chiqadigan yana bir yarim rasmiy 12.uz nashrining ushbu xabarni ko'chirib bosgani mish-mishning chin bo'lib chiqishi ehtimolini kuchaytiradi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbasi g'oyib bo'lgan Markaziy bank sobiq amaldorining Agrobank yoki Hightech banki bilan qay darajada bog'liqligidan xabari yo'qligini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirligi va O'zbekiston banklar uyushmasi sobiq mulozimi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani Safarboy Jubayev Ozodlik bilan suhbatda Agrobankdagi vaziyatdan xabari borligini aytadi. Uning aytishicha, keyingi 2-3 yil ichida bu bankda katta miqdorda pul yo'qolgan.
Agrobank to'g'risida bu narsa 1-2 yildan beri gap bo'lyapti. Shunda nima sabab bo'ldi deganda, shu hali odamlardan yig'iladigan depozitlar, xodimlardan yig'iladigan depozitlar bor-u, kreditga, ya'ni xalq xo'jaligiga berishni o'rniga ko'p shaxslar sun'iy bir korxonalar tuzib, ularga pul berilib, u pulni o'zlarini maqsadi uchun ishlatilgan. Masalan, uy olish uchun, mashina olish uchun, yoki bo'lmasa boshqa bir boyliklarni orttirish uchun ishlatilgan degan gap chiqqan edi.
Deydi O'zbekiston banklari uyushmasi sobiq mulozimi. Novosti O'zbekiston maqolasida ham Agrobank va Haytek banki orqali kredit berish bilan bog'liq qalloblikler amalga oshirilganiga ochiq ishora qilingan. Agar bu gaplar rost bo'lib chiqsa, birgina Agrobankning o'zidan 136 million AQSh dollaridan ortiq pulning o'marilgani haqida gap ketmoqda. O'zbekiston sharoitida esa buncha miqdordagi pulning o'zlashtirilishi uchun yo'q deganda Markaziy bankda tayanch bo'lishi kerak, deydi Saparboy Jubayev.
Markaziy bankni bir shuni kontrol qiladigan odamlari bordi. Shular agarda bir 3 oygacha shu informatsiyani aytmasdan tursa, rahbarlar bilmasligi mumkin. Monitor qilib turadigan odamlar bor, bir mutaxassis deylik, kuchli mutaxassis. Shu har kuni bo'lmasam ham shu 2 kunda haftasiga bir marta shu banklarni pullari qayerga ketdi, qaysi tomonga ketdi, ular qarab turadi. Shu vaqtda agarda shunga kelib qolgan bank rahbari biz ertaga joyiga qo'yaman, endiga joyiga qo'yaman, shu juda bir yaxshi operatsiya bo'lyapti. Masalan, shu Rossiyani bir qalbi qog'ozlarni, yaxshi qog'ozlarni sotib olsam, obligatsiyani, shuni bir haftadan keyin sotsam, men juda katta foyda ko'raman. Shuni hozir siz indamasdan turing deysa, u odam shu mutaxassis. Aytmasligi mumkin rahbariga-da, unda rahbar bilmasligi mumkin, o'ylaydi, hammasi joyida ekan deb. A keyin chiqadi u 1-3 oydan keyin portalga chiqdi.
Deydi O'zbekiston banklar uyushmasi sobiq mulozimi Saparboy Jubayev. Yil boshidan beri O'zbekistonda kredit standart va Haytek banklari amaldagi qonunchilikni buzgani vajidan valyuta operatsiyalarini amalga oshirish litsenziyalaridan mahrum etildi. Mustaqil kuzatuvchilar buning ortidagi asl sabablar nomlari tilga olingan banklarning pul yuvish amaliyotlariga aralashgani bilan bog'liqligini aytishmoqda. Aytilishicha 100 millionlab AQSh dollari miqdoridagi firibgarliklarga Markaziy bank va boshqa hukumat idoralari amaldorlari aralashgan bo'lishi mumkin.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston va Tojikiston davlat chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha hukumatlararo komissiya 20 fevral kuni Dushanbeda ish boshladi. Bugun respublika bosh vazirining o'rinbosari Rustam Azimov boshliq Toshkent delegatsiyasi kelgusi 2 kun ichida Tojikiston bilan chegaralarda mavjud 4 bahsli hudud masalasini muhokama qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek-tojik chegaralarining 20% aniqlanmay qolgan. Boshqa tafsilotlarni Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, respublika bosh vazirining o'rinbosari Rustam Azimov boshliq delegatsiya tarkibi 25 kishidan iborat.
20-22-ci
dedi ismini oshkor qilmagan o'zbek diplomatlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'ullarining bildirishicha, tojik delegatsiyasiga Respublika xavfsizlik kengashining raisi Abdurahim Qahhorov boshchilik qilmoqda. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, davlat chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha hukumatlararo komissiyasi so'nggi marta 2009-yilning aprelida Toshkentda to'plangandi. O'sha yilning 29-30 aprel kunlari ham mazkur tuzilma ikki davlat chegarasidagi shu paytgacha bahsli bo'lib kelayotgan 4 hudud masalasini muhokama qilgan. Ammo Tojikiston Tashqi ishlar vazirligidagi ishonchli manbaning aytishicha, o'sha uchrashuv tomonlar munozarasi bilan yakunlangan. Shu bois bo'lsa kerak, deydi manba. Komissiya ishida katta tanaffus bo'ldi. Bu ma'lumotlarni shu yil yanvar oyi boshida Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan bir matbuot anjumanida Tojikiston Tashqi ishlar vaziri muovini Shamsiddin Zohidov ham tasdiqlagan edi. Zohidov janoblari o'tgan davr ichida olib borilgan qator yozma va og'zaki muzokaralar natijasida hukumatlararo komissiya ishi qayta tiklanganini aytgan edi. Tojikiston rasmiysi O'zbekiston va Tojikiston davlat chegaralarining faqat 20% aniqlanmay qolayotganini ma'lum qilgandi.
Осталось меньше 20% это в основном участки в Сагдийске.
Chegaralarimizning 20% dan kamrog'i aniqlanmay qolgan. Bu asosan So'g'd viloyatidagi hududlardir, deb bildirgan edi tojik diplomati Zohidov. Ana shu 4 bahsli hududdagi pasporti o'zbek, lekin yashash joyi Tojikiston yeri yoki aksincha bo'lib qolgan fuqarolar bugungi kunda arosat katta ekanligini Zohidovning aytishicha ikki tomon ham juda yaxshi anglaydi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, joriy yilda qo'shni O'zbekiston bilan chegaralarimizni delimitatsiyalash va demarkatsiyalash masalasi uzil-kesil hal qilinishi lozim deya ta'kidlagandi. Yanvar oyi boshida Tojikiston hukumati rasmiysi Zohidov O'zbekiston va Tojikiston davlat chegaralarida tomonlar bahsiga sabab bo'layotgan 4 ta hududga Farhod Gesi va uning to'g'oni, Samarqand viloyatidagi Urgut tumaniga qo'shni bo'lgan Tojikistonning Panjakent tumanidagi Turkshornova qishlog'i, Bekobod shahrining Tojikiston bilan chegaradosh Platina va Gorni mahallalari kiradi. Tojikistonning O'zbekiston bilan davlat chegaralari 1332 kilometrga uzangan. Chegaralarni aniqlash bo'yicha 2002 yilda tuzilgan hukumatlararo komissiya o'tgan shu vaqt ichida chegaralarning 80%ini aniqlagan. Bu boradagi kelishuv 2009 yil har ikkala tomon parlamentlari tomonidan ratifikatsiya qilingan edi. O'zbekiston delegatsiyasining Dushanbega safaridan taxminan 2 hafta avval Qirg'iz delegatsiyasi kelib ketgan edi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati mas'ullarining aytishicha, Tojikiston va Qirg'iziston davlat chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha hukumatlararo komissiya 5 kun davomida ijobiy natijalarga erishgan. Mazkur komissiyaning navbatdagi uchrashuvi mart oyida Bishkekda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Tojikiston hukumati joriy yil Qirg'iziston bilan chegaralarni delimitatsiyalash va demarkatsiyalashda hal qiluvchi yil bo'lishini ta'kidlamoqda. Hozirda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston bilan taxminan 1000 kilometrga cho'zilgan chegaraning 50% aniqlab olingan. Joriy yil Qirg'iziston bilan chegaralarni aniqlashtirish masalasi ijobiy hal bo'lishiga ishonayotgan soha bo'yicha mustaqil tahlilchilar O'zbek-tojik chegaralaridagi bahslar hali uzoqqa cho'ziladi demoqdalar. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Rustam Azimov Tojikiston bilan chegarani aniqlash uchun Dushanbega safar qilmoqda.
O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari.
Aniq oltin masalasi bor, yazilgan bu garantiyalangan bo'lishi kerak.
Geosiyosat.
Itto же Китай, itto же Анкара, itto же Москва. Вот все они ведут себя примерно одинаково по отношению к Узбекистану.
Munosabatlar va muammolar.
Bu bo'yicha 8 ta Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasi bor.
Саясатчылар суду литрлеп сатаусы Өзбекистанда, Қазақстанға дегені бұл тура емес сөз.
По разным данным, ну, порядка полумиллиарда кубометров газа на месторождение Катманду.
Өзбекистан хамкорлары махсус дастурыда шу ва башқа мавзулар тахлилини тыңлаң. Өзбекистан хамкорлары дастуры хар хафтаның дүшәмбе күні Азатлык толқынында.
Demak, hamkasbimiz Selmurod taqdim etadigan O'zbekiston hamkorlari eshittirishi bugun dasturimizdan o'rin olgan. Shu o'rinda eslatib o'taman, internetdagi sahifamizga kirib bemalol bugungi matnlarni o'qishingiz mumkin. To'siqsiz internet va Skype orqali O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlikda kuzatib boring. Shuningdek, internetdagi sahifamizda so'rov ham e'lon qilingan. Armiyaga borganmisiz? Borgan bo'lsangiz nima uchun degan savolga tinglovchilarning 53% dan ko'prog'i yo'q, bormaganman. 20% borganman, vatanimga xizmat qilish uchun. 5.8% borganman imtiyozlari uchun deya javob qilgan. Shuningdek, 11% o'quvchimiz borishga majbur bo'lganman. 9%dan ko'proq o'quvchimiz esa meni armiyaga olishmagan deya javob qilgan. Shuningdek, siz ham aziz tinglovchi bu savollarga o'zingiz ham javob qilishingiz mumkin va ularni internetdagi sahifamizda berib borishga harakat qilamiz. Shuningdek, ko'tarilayotgan mavzular xususida ham fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org, demak www.ozodlik.org. O'zbekistonda Ozodlikka proxy saytlari orqali kirishingiz mumkin. Proxy nomlarini internetdagi sahifamizdan topib olasiz. Proxyga ham to'siq qo'yilsa, yangisini, demak, internetdagi sahifamizda e'lon qilamiz. Ozodlik bilan Skype orqali ham bog'laning. Ozod Skype. Asinovchi, hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Yevrohududga a'zo davlatlar moliya vazirlarining 20 fevral kuni Bryusselda boshlanadigan yig'ilishda Gretsiyaga 130 milliard yevro hajmida navbatdagi moliyaviy yordam ajratish masalasi ovozga qo'yiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xalqaro Atom Energiyasi agentligi inspektorlari Tehronga borgan 2 kunlik muzokaralar chog'ida Eronning yadroviy dasturi borasida so'zlashuvlar olib borilishi rejalangan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev muxolifatning norozilik harakati rahbarlari bilan uchrashdi. Bu uchrashuv bosh vazir Vladimir Putin qayta prezidentlik saylanishi kutilayotgan saylovga 2 haftadan kam vaqt qolgan bir paytda bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchi o'rinbosari Susan Elliot xonim yetakchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuvda 2014 yildan keyin Manas aeroportida xorij qo'shinlari qolmasligi kerakligini bayon qildi. Ozodlikni tinglayapsiz. Moskvada o'zbek og'zaki ijodi va adabiy merosiga bag'ishlangan ochilgan atirgullar isi nomli to'plam rus tilida chop etildi. Shuningdek, erkin mikrofon hamda O'zbekiston hamkorlari deb ataluvchi turkum eshittirish navbatdagi soatimizda. Demak, Moskvada o'zbek og'zaki ijodi va adabiy merosiga bag'ishlangan ochilgan atirgullar isi nomli to'plam rus tilida chop etildi. Bu Qudorstvena literatura, ya'ni badiiy adabiyot nashriyotining o'zbek adabiyotiga doir so'nggi 2 yil davomida chiqargan ikkinchi to'plamidir. Moskvadan muxbirimiz Umidbek tafsilotlar bilan.
Rossiyaning eng yirik hisoblangan Qudorstvena literatura nashriyotida chop etilgan to'plamda buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri Hazrat Alisher Navoiy asarlaridan tashqari o'zbek milliy dostonlari, ertaklari, maqol va matallar joy olgan. Bu deydi Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan Qudorstvena literatura nashriyoti bosh direktori Georgiy Priyaxin. 4 yildan buyon chop etilayotgan MDH Mumtoz adabiyoti kutubxonasining 30 ga yaqin jildlaridan biridir.
Что касается узбекского тома, о котором вы меня спросили, Умид, то это второй том. Первый том вышел год назад, он был посвящен...
Siz qiziqayotgan o'zbekcha kitob aslida 2-chi jild hisoblanadi. Uning 1-chi jildi 1 yil oldin nashr etilgan. U o'zbek she'riyatiga, albatta birinchi navbatda Alisher Navoiy asarlariga bag'ishlangan edi. Yashnayotgan atirgullar hidi adabiy to'plami esa asosan xalq og'zaki ijodi va folklorga bag'ishlangan. Bu asarlarni yaratishda biz rossiyalik mutaxassislar bilan birgalikda bu sohada eng yirik hisoblangan o'zbek mutaxassislari jumladan professor To'ra Mirzayev, fanlar doktori Farid Hamroyevlarni jalb qildik. Kirish so'zini Rossiyaning sobiq elchisi, hozirda Rus sotrudnichisi federal agentlik direktori Farid Muhammedchin yozib berdi, deydi Georgiy Priyaxin. Qudorstvena literatura direktorining so'zlariga ko'ra, 2011 yilda o'zining 80 yilligini nishonlayotgan nashriyot sovet davrida ham o'zbek mumtoz adabiyot namunalarini maxsus senzura ostida nashrdan chiqarib kelgan bo'lsa, MDH Mumtoz adabiyot kutubxonasi bevosita u yoki bu mamlakat adabiyotshunoslar bilan hamkorlikda chiqarilmoqda. To'plamda keltirilayotgan asarlarning bir qismi birinchi marotaba chop etilmoqda. Uning ustida eng yirik mutaxassislar hamkorlikda ish olib borishdi. Deya davom etadi Georgiy Priyaxin.
Я думаю, что то, что эти вещи вышли на русском языке, это хорошо и для нас русских, для людей, которые не знали или не знают
узбек. Bu asarlarning rus tilida chop etilayotgani o'zbek she'riyatidan bexabar rossiyaliklar va o'z yurtidan uzoqlashib ketayotgan o'zbeklar uchun ham foydali deb hisoblayman. Menimcha, bu asar Moskvada oxirgi yillarda ko'payib qolgan o'zbeklar ichki dunyosini tushunish uchun yangi davrda o'zbek-rus madaniyatlarining o'zaro almashuvini yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. Ruslar va o'zbeklarning siyosiy aloqalari bu bir masala, lekin asar maishiy darajada bir-birimizni tushunish uchun juda zarurdir. Shaxsan meni har bir davrga oid miniatyuralar, asarda keltirilayotgan tug'ilish, o'lim, beshik ustida, dalada aytiladigan qo'shiqlar, ajoyib dostonlar qoyil qoldirdi, dedi nashriyot direktori. Georgiy Priyaxin so'zlariga ko'ra, 712 varaqdan iborat yashnayotgan atirgullar hidi asari hozircha 500 nusxada chop etilgan. To'plamning 1-chi jildi 1000 nusxada chiqqaniga qaramasdan bir necha haftada tarqalib ketgan. 15-16 asr miniatyuralari bilan jihozlangan bu kitob Rossiya va xorijdagi kutubxonalar, o'quv yurtlari, rus maktablari va litseylari hamda boshqa tashkilotlarga yuborilmoqda. Qudorstvena literatura direktori yashnayotgan atirgullar hidi dushanba kuni Strasburgda boshlanayotgan yirik jahon nashriyotlari anjumanida taqdim etilishi va unga qiziqish bildirilsa, ingliz tilida ham chop etilishi mumkinligini alohida urg'uladi. Georgiy Priyaxinning ma'lum qilishicha, bu adabiy to'plam to'liq MDH davlatlari doirasida tuzilgan gumanitar hamkorlik xalqaro fondi homiyligi ostida nashrdan chiqqan va sotish uchun mo'ljallanmagan. Biroq O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasi rasmiy saytida yashnayotgan atirgullar hidi Rossiyadagi O'zbekiston Respublikasi elchixonasi va Fond Forumning vakolatxonasi hamkorligida Xudursinni literatur nashriyotida bosmadan chiqarilganini ma'lum qilingan. Suhbatimiz so'ngida Xudursinni literatur nashriyoti bosh direktori Georgiy Prakhin yaqin kelajakda nashriyotda o'zbek adabiyotiga oid yana bir qator asarlar nashrga tayyorlanayotganini ma'lum qildi.
Узбекской литературы в наших планах стоит. Нами давно задумана книга Абдулы Арипова.
Узбек адабиятын чап этиш бизнинг режаларымызда бар. Мен бу режалар амалга ашышыга ишанаман. Биз анчадан буён узбек шаири Абдулы Арипнинг 60-70 йилларга оид илк асарларын рус тилида чап этишни режалаштырып койганбыз. Мен бу режаларнинг амалга ашышыга ишончум комил, деди Георгий Прехин. Умидбек, Азатлык радиосу, Москва.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Samarqandning Oqdaryo tumanida svet gaz yo'q, dodimizni kimga aytishni bilmaymiz, deydi ismi sir qolishini istagan shu tuman vakillaridan biri. Bu tinglovchimiz Ozodlikka Skype orqali bog'landi.
Gapim shuki, Oqdaryo Samarqand viloyati Oqdaryo tuman umuman svet gaz yo'q, shu tarzda umuman biror narsa qilish iloji bormi umuman? Surishtirib, hokim orqali hech kim hech narsa ma'lumot ola olmaydi. Bu ahvol ko'p ahvol, ko'p vaqtdan beri davom etyapti.
O'sha yerda yashayotgan odamlar o'zlar bemalol borib so'rashi mumkin bo'lgan narsani Ozodlik radiosi nima uchun shuni so'rab surishtirib bera oladi deb o'ylayapsiz?
Yo'q, men aytmoqchimanki, bu narsani bilasizmi, hech kim bayoniga yeta olmaydi-da, shu hokimiyatga hech kim chiqa olmaydi.
Endi chiqsa bo'ladi, nimaga bora olmaydi? Nimaga hokimiyatga chiqishmaydi? Nimaga shikoyat qilish
olmaydi qandaydir? Borganimlar aniq konkretni natija ola olmaydi. O'shaning uchun qo'rqadi-da, zulmdan qo'rqadi.
Svet gaz yo'qligidan esa O'zbekistonning ayrim hududlarida odamlar daraxtlarni chopib, ulardan o'tin yasab, uylarni qizdirishmoqda. Bu haqda Sirdaryodan Skype orqali bog'langan tinglovchimiz shularni aytdi.
Svet yo'q, gaz yo'q. Mana shu shaharda hozir hech qayerda bir chinor, birorta yovvoyi daraxt qolmadi. Hamma odamlar kesib, bo'lib, uyiga mana pechkalarni o'rnatib olgan, pechkalarni yoqib hozir kun kechiryapti. Mana bu qishloqdagi katta gaz magistral, o'sha qishloq tomonlardan olma gaz yaxshi, olma 1 metr, yarim metrgacha gazlar yonyapti. Juda yaxshi. Men nima demoqchiman? O prezidentimizga gap yo'q. Mana shu yonidagi odamlar bir haligi gap bor-ku, nima deydi? Sallasini olib kel desa, kallasi bilan qo'shib olib keladi-ku, xuddi o'shandaqangi bo'lyapti-da.
Demak, Skype orqali Ozodlikka bog'laning, Ozodlik bilan Skype orqali, Ozod Skype orqali bog'laning, Ozodlik bilan Skype orqali bog'lanayotganlar soni ortib bormoqda. Navbatdagi tinglovchimiz Qirg'iziston janubidagi O'zgan tumanidan Solijon Sharipovning o'sh voqealariga aloqadorligiga men ishonmayman, dedi Qirg'izistonning O'zganidan qo'ng'iroq qilgan 56 yashar Abduman Nopaka.
Men O'zgan shahrida 71-yilimikin yo 70-yilim uylarida mehmon bo'lganmiz onam bilan birga. Shu Tolibjon Sharipdi. U yosh bola edi.
Ha, endi bu
Tolibjon Sharip
bu prezident buni ayblayaptida, bu Qodirjon Botirovni uyini o'zlashtirib oldi deb.
Bo'lmagan gap. Uniga bu biz mana yerda yurib turib, u Tolibjon Sharipovni boshqasini bolaligidan beri, ota-onasidan beri taniyman. Shaxsan men taniyman. O'zgandagi uygacha bilaman. U narindaqa degan qilgan gaplari u noto'g'ri bo'lsa kerak. U unga ishonmayman. Yo, unaqa bo'lmagan. U bir mahal Karimov mana o'zbekdan unaqa kosmonavt chiqdi, boshqa chiqdi. Mana unaqa unvon berdigi, mashinalar mukofot qilib, u bu qilgan. Endi to'g'ri, endi o'zbek bo'lgan, asli qizilqiyalik, onasi qizilqiyalik bo'lgan. Otasi endi aniq bilmayman. Solijon bu haligi otasining oti yaxshi vaqa bo'lgan. o'zgandagi bozorni bozor komi bo'lgan to'xta dedim bu qanaqasiga qirg'izda u grajdanin rossiya bo'lsa rossiyadan kosmonavt bo'lib chiqqan bo'lsa u qanaqa qilib qirg'izistonni grajdani bo'ladi hayron qoldimda
o'zgandan qo'ng'iroq qilgan 56 yashar Abdumonov aka edi shu o'rinda eslatish joiz qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev qirg'izistonlik fazogir Solijon Sharipovning 2010 yil iyundagi etnik zo'ravonliklarga aloqasi borligi haqidagi da'volar tekshirilishini aytgan O'sh shahriga safari chog'ida gapirgan janob Atambayev Solijon Sharipov o'z ta'biricha bo'lginchi kuchlarni qo'llab-quvvatlaganini iddao qilgan. Astinglovchi erkin mikrofonga bildirilayotgan fikr mulohazalari bilan tanishayapsiz. Shu o'rinda eslatib qo'yaman, bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi tinglovchimiz Andijondan, Andijonning Paxtaobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan haydovchi yigit dan tizimidagi adolatsizliklardan hikoya qiladi.
Aka, men Andijon viloyatidanman, shu Paxtaobod tumanida yashayman. Shu ozgina haligi bir O'zbekiston degan rohatlar haqida nima bo'lib qoldi, mana shu yerga o'tsa nima bo'lib ketgandim, sizlar telefon qilgandingiz.
Ha, qanaqa noxaqliklar?
Haligi nima gaylar to'g'risida-da?
Ha, nima bo'lyapti?
Rossiyaligi Andijon viloyati, nasha Izboqiyam tumani bilan Norin tumani chegarasi, o'sha yerda shu bitta yo'lda nima bor-da, ketdingiz? Alo.
Eshityapman.
Ash bo'lsam, o'tdi haliga bitta stopiga to'xtadi. Ikki stopda shu o'tayotgan joyimizda biz to'xtalashga, o'tsam, bo'lsam degan stop yozaman deb yalinib yollarash. Nimaga yozdirdik keyin? Kamarga yozdirdik. Leninga yozib beraman sizlarga dedi, bo'pti dedi. Leninni pulini ham o'ziga to'laylik desa, bankga to'lasan dedi. Bankga borsak, bank ishlamasa ekan, bitta opani tashinga boringlar dedi. U ham meni pechatni hozir deb ularga qo'ydi. Biz stopga to'xtamading deb nima qilyapti, biz remerlarni kafolizni taqib o'tganmiz, haligi boshqalar bo'lsa prямой o'tib ketyaptida, ikki qanday bir stopga ham to'xta, xohlasa to'xtaydi, xohlamasa yo'q. Ashunga shu bir gaylarni sizlardan bir nimalar bormikan haligiday degan maqsadda telefon qilgandik aka sizlarga.
Endi siz tarafdan qoida buzildimi?
Meni hamma yo'q dakitlarim joyida edi, siz stopga to'xtadim, kafolizni stopga to'xtab turib, ikkinchi stopdan sekin o'tib ketsang, sen ikkinchi stopga ham to'xtading deb turib, nima qila bo'pti deb gaytiklarda nima qilib haligi yozayotgandi, boshqalar bo'lsa kamarsiz taqmagan prямой o'tib ketyapti stopga, xolosa to'xtaydi ekan, xolosa yo'q ekan, shunga bir tanish bilish bo'lyapti. Bu gaylarni ichida ham biz kamdan kam o'tamiz, qo'rqsin ashunga bizni ancha nima qildi.
Ko'p bo'ladimi endi sizlarda shunaqa?
O'zim aka, shu o'zim bilaman, haligi juda ko'p ko'chaga chiqib yurolmay, shu dehqonchilik asosan nima har zamonda o'taman omasha Haqlobod postidan. Diyonkan nedir sınav kılıçtı, bir uçaske oy dedi mi, uçaske oy iken yenge gayen ve sözler uçaske oy kelip durup aşina kaldı da.
Demek Andijonlik tinglovchimiz edi. Qashqadaryoda insonlarning haq-huquqlari bir tiyin. Chiroqchilik Shuhrat Ashurov ismli tinglovchimiz tuman sudlov tizimidagi adolatsizliklardan shikoyat qiladi.
Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman Sher jamoa xo'jaligi uy qishlog'ida yashayman. Ismim Ashurov. Biz ustimdan biroq tuhmat qiluvdi-da. Qo'limni sindirgandim, keyin o'zimni shu tergovchi undan moddiy manfaatdorligi tergov davomida sezilib qoldida, o'zimni oqlashimga hech qanday imkoniyat bermadida u tergovchi. Keyin har qanday yo'llar bilan bosim, ruhiy bosim o'tkazib, tazyiq o'tkazdi, bemavri chaqirdi, keyin tergov bayonnomalarini chifrasi bizga oldin qo'yilgan narsaga qo'l qo'ydiryapti. Sizni qilayotgan xatti-harakatingiz qonunga zid, unda nima deganimizdan keyin shu amnistiyaga roziman deb bizni shu majburiy qo'l qo'ydirdida, shu amnistiya to'g'risida ariza yozdirib oldi. Keyin sudga o'tkazdi. Sudda amnistiya qo'llayman dedi, noroziligimni bildirib ariza yozdim, keyin prokuraturaga qaytardi. Keyin prokuraturaga qaytargandan keyin shu prokuraturaga qaytargani to'g'risida sud ajrim bergandi. Shu ajrimi bor edi o'zimda, keyin prokuraturaga uyimdan kelib tergovchi olib ketdida, tergovchi bilan profilaktika xodimi. Keyin prokuraturaga borgandan keyin nimaga amnistiyaga norozi bo'lasan, buni o'zi ayblab qamash kerak, bunda ham deb o'zini prokuror o'rinbosari deb tanishtirdida, har xil so'zlar bilan haqorat qiladida prokuror o'rinbosari. Keyin aytdim, butunlay qarshiman, mayli qamasalaring ham nima qilsalaring ham dedim, amnistiyaga noroziman, chunki hech qanday ayb qilmaganman, o'zimni oqlashimga tergovchi imkoniyat bermadi, tergovga qaytaringlar, o'zimni oqlayman dedim. Keyin bosh prokurorni shu Chiroqchi tuman prokurorini oldiga olib kirdi endi zami. Keyin prokuror bilan biz suhbatlashdikda, keyin prokuror aytdi, vaziyat nima bo'lgan dedi, shunday deb tushuntirib berdik. Endi u ichki ishlar xodimi bizga ta'zir o'tkazgan, unga chora ko'rish o'rniga prokuror menga nima qilyaptida, nimaga endi amnistiyaga norozi bo'lasan, buni uglon rozika bilan olib kelish kerakda, buni ayblov xulosasi chiqarib ehtiyot chorasi sifatida buni qamoqqa olib tashlanglar, endi unday bunday deyaptida, endi amnistiyaga rozimisan yo'qmisan dedi. Man aytdim, noroziman amnistiyaga dedim. Keyin tashqi tergovchilarni bo'lim boshlig'ini chaqirdi, shu tergov bo'linmasini boshlig'i.
Sudlov tizimi adolatsiz demoqchimizku bilan endi O'zbekistonda
bir tortishuv, bu yerda bir nima deydi, adolat hammasi borga kelishadi bu yerlarda. Masalan, insonlarni haqqi bir tinlik narsa, faqat o'zlarini ertaga yuqoriga bir chiroyli отчет topshirish. Masalan, 100 ta fuqaroni shunchasiga amnistiya qo'llandi, shunchasini mani odamgarchilik sifatida shunday narsa bo'ldi deb ertaga yuqoriga chiroyli отчет topshirish qiziqtiradi. Bu insonlarni haqqi o'zlarini bekor bo'ladigan qarori qiziqtiradi.
Ozodlikning yetkin mikrofoniga bildirilgan fikr mulohazalar hozircha mana shular edi. Eslatib qo'yaman, bildirilayotgan bu mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida dasturlarimiz davom etadi.
O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari.
Oltin masalasi bor, yazilgan bu garantiyalangan bo'lishi kerak.
Geosiyosat.
Bittasi Китай, bittasi Анкара, bittasi Москва. Вот все они ведут себя примерно одинаково по отношению к Узбекистану.
Munosabatlar va muammolar.
Bu bo'yicha 8-ta Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasi bor.
Sayohatchilar suvni litrlab sotadi O'zbekistonga, Qozog'istonga degani bu to'g'ri emas so'z.
По разным данным, порядка полумиллиарда кубометров газа на месторождение Катманду.
O'zbekiston hamkorlari maxsus dasturida shu va boshqa mavzular tahlilini tinglang. O'zbekiston hamkorlari dasturi har haftaning dushanba kuni Ozodlik to'lqinida.
O'tgan haftada prezident Islom Karimov farmoni bilan Osiyo taraqqiyot banki rahbari Haruhiko Kurodo buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Haruhiko Kurodo va u rahbarlik qilayotgan bank o'zbek xalqiga qanday buyuk xizmatlar ko'rsatdi? Bu haqdagi tafsilotlar O'zbekiston hamkorlari dasturida. Ushbu dasturni hamkasbim Elmurod taqdim etadi.
Yakunlangan haftada prezident Islom Karimov farmoni bilan Osiyo taraqqiyot banki rahbari Haruhiko Kuroda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Kuroda va u rahbarlik qilayotgan bank o'zbek xalqiga qanday buyuk xizmatlar ko'rsatdi? O'zbekiston hamkorlari turkumidan berilayotgan maxsus dasturning bugungi sonida mana shu haqda gaplashamiz. Mikrofon oldida men Elmurod.
Osiyo taraqqiyot banki haqida ma'lumot.
Osiyo taraqqiyot banki 1966-yilda tashkil etilgan. Asosan Osiyo va Uzoq Sharq iqtisodiyoti taraqqiyotiga ko'mak ko'rsatish maqsadidagi loyihalarni amalga oshiradi. Bank shtab-kvartirasi Filippindagi Manila shahrida joylashgan. Bank asosan Osiyo davlatlari hukumatlariga qarz beradi. 15 yildan 40 yilgacha beriladigan bitta kreditning o'rtacha miqdori $15 million tashkil qiladi. Osiyo taraqqiyot bankiga 41 ta hududiy va 16 ta hududiy bo'lmagan davlatlar a'zo bo'lgan. 2005-yildan Osiyo taraqqiyot bankiga yaponiyalik Haruhiko Kurada rahbarlik qilib keladi.
Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston.
Prezident Islom Karimov 16 fevral kuni Toshkentga kelgan Osiyo taraqqiyot banki rahbari Haruhiko Kurodaga Oqsaroyda buyuk xizmatlari uchun ordenini topshirar ekan, mazkur bank ayni paytda O'zbekistonda 35 ta qo'shma loyihani amalga oshirayotganini ta'kidlab o'tdi. Prezidentning aytishicha, mazkur loyihalar qiymati 8.6 milliard AQSh dollariga teng. Osiyo taraqqiyot banki loyihalarning 3 milliard 800 million dollarlik qismini moliyalashtiradi. Bu mablag' mintaqadagi qo'shni davlatlarga berilgan kreditlarga solishtirganda ko'pmi yoki ozmi?
Agar aholi donbasiga hisoblaydigan bo'lsa, kam hisoblanadi. Tojikiston, Qirg'izistonga nisbatan. Yo'q, hali umumiy bank nimasiga qoidasiga qaraydigan bo'lsa, Qirg'iziston bank nimasiga bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, Qirg'iziston Tojikistonga nisbatan ko'p.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov. Uning aytishicha, Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlik O'zbekiston uchun va o'zbek jamiyati uchun shubhasiz manfaatli bo'lmoqda.
Ekonomikani bitta qonuni bor. Iste'molning o'sib borish qonuni. Jahon nimasida fanning, texnikaning rivojlanishini oqibatida hatto Tanzaniya, Afrikaning eng yomonlarida o'sish bor-da. Shuning uchun bu yerda banklar juda katta rol o'ynayapti. Hozirgi paytda mana shu asrda jahon banklari hukmron bo'ladi. Osiyo taraqqiyot banki 4 milliard dollar bersin, yani bilan bu 4 milliard dollar albatta hukumatga berilgani uchun uni garantiyasi ham bor-da. Masalan, oltin zapasda garantiya, bizda gaz garantiya uni ustigami.
Ma'lumotga ko'ra, Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonning ma'rif sohasini isloh qilishga alohida e'tibor qaratayotir. Bu maqsad uchun Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga 1995-yildan beri 300 million dollar miqdorida qarz bergan. Ammo ayrim mutaxassislar ayni mana shu sohada olib borilayotgan islohotlar Osiyo taraqqiyot banki ko'magiga qaramay samarali bo'lmagan deb hisoblaydilar. Mana 95-yildan 300 million dollar ajratibdi Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston ta'lim sohasini rivojlantirishga. Sizning nazdingizda mana shu mablag' o'z joyiga ishlatildimi? Umuman ta'lim sifati yaxshilandimi shundan keyin?
Yomon bo'ldi, yomon bo'ldi. Yana yomon bo'layapti.
Ta'lim sohasi vakili sifatida Ibod aka, mana shu O'zbekistondagi ta'lim sifatini yaxshilash, umuman ta'lim sohasiga olinayotgan kreditlar, ta'lim sohasini rivojlantirish uchun qay yo'sinda sarflanishi kerak deb hisoblaysiz?
Mening nazarimda shunday bo'lishi kerakki, urush pulni berayotgan odam kelib, buni kerak bo'lsa o'ziga qaytib borish kerak bo'lsa, kelib ko'rish kerak, nima bo'layapti, qiyinlashyapti. Bu yerda umuman boshqacha manzara. Ular kelib ko'rsa vabshe bilmadim qay ahvolga tushadi shu pulni bergan tashkilotlar. Bu havoga sovurilgandakkan bo'lyapti mening nazarimda.
Xo'p, aniq konkret misollarda nimalar qilish kerak? Shu pulni qayoqqa sarflash kerak?
Banklar pul bersa, ana bu boshlang'ich ta'lim 1dan 9gacha bo'ladigan maktab borki, o'rta maktabga tashlash kerak. Mana shu aynan o'rta maktab buzilib ketayotganligi uchun biz ana bu yangi o'quvchilarga eshagim quloqiga azon aytganda dars o'tamiz. Lekin u balaning quloqida ham, ongida ham umuman fundament yo'q, o'rta maktab fundament aka.
Bu Buxorodagi kollej o'qituvchilaridan biri Ibod Hakimov fikrlari edi. Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston hamkorligining eng muhim bosqichi O'zbekiston orqali Afg'onistonga elektr energiya sotish loyihasini amalga oshirish bo'ldi. Mazkur loyiha doirasida O'zbekiston yil sayin Afg'onistonga 1.2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi sotmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston temir yo'llari ko'magida Afg'oniston tarixida birinchi marta qurilgan Hayraton Mazori Sharif temir yo'lini ham Osiyo taraqqiyot banki moliyalashtirgan. O'tgan yilning sentyabrida Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga investitsiya loyihasi asosida qishloq joylarida turar joy binolarini qurish dasturi uchun 200 million dollar ajratish haqida qaror qabul qilgan edi.
Lekin o'sha qishloq joylarida haqiqatan turar joylari qurildi. Juda ko'p Farg'ona viloyatida men o'zim ko'rgan qishloq joylarida mana shunday Kimavar uylarda qurilishi juda ko'p joylarda o'tkazilyapti.
Sizning nuqtai nazaringizcha Osiyo taraqqiyot bankini kreditlarini yana qaysi sohalarga yo'naltirish kerak, ko'proq qaysi sohalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz?
Mana bu yilgi aqshli kelishi qaysi sohalarga ko'proq e'tibor berish kerakligini mutaxassis bo'lmaganlar shu ham yodga solib qo'ydi. Gaz ta'minoti, suv ta'minoti va elektr energiyasi bilan ta'minotga ko'proq jiddiy ahamiyat berish kerak ekan. Juda aholini katta bir qismi qiyin ahvolga tushib qoldi mana shu gaz ta'minoti va elektr ta'minoti bo'yicha.
Bu farg'onalik mustaqil kuzatuvchi Abdusalom Ergashev fikrlari edi.
Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston hamkorligi kelajagi.
Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Kuroda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlanish ortidan O'zbekistonga 508 million dollarlik kredit va'da qilindi. Mazkur qarz umumiy qiymati 950 million dollarni tashkil qilgan 4 ta ijtimoiy loyiha doirasida beriladi. Bundan tashqari Osiyo taraqqiyot banki Surgil gaz koni bazasida Ustyurt gaz xo'jalik kompleksi qurilishini moliyalashtirishda ham ishtirok etmoqda. Mazkur qurilishga jami 400 million dollar mablag' talab qilinadi. Aytib o'tish kerakki, bu kompleks qurilishi O'zbekistondagi eng katta loyiha hisoblanadi. Osiyo taraqqiyot banki Toshkentda quyosh energiyasi xalqaro ilmiy tadqiqot instituti tashkil etishni ham moliyalashtirmoqchi. Bu borada 16 fevral kuni O'zbekiston va Osiyo taraqqiyot banki shartnoma imzolagan. O'zbekistonlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajirov mazkur loyihalarning amalga oshirilishi mamlakat iqtisodiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytadi. Biroq uning fikricha bugungi kunda Osiyo taraqqiyot banki ko'magida O'zbekistonda energetika resurslarini rivojlantirish loyihalarini amalga oshirish eng dolzarb masala bo'lmog'i kerak.
Bu yerda bitta narsa ishlab chiqarishga ko'proq ahamiyat berish kerak edi. Osiyo taraqqiyot bankini qilayotgan ishlarini 80% men ma'qul deyman. Lekin bir tomondan ishlab chiqarish 35 ta loyihadan hozir 10 tasi o'rta yoki kichik GES'lar bo'lishi kerak. Chunki energiya resursi yo'q O'zbekistonda. Ishlab chiqarish kuchlarini boshlantirolmaydi.
Deydi Rasuljon Abdumajirov. Eshitirishimiz so'ngida O'zbekiston 1995 yilda Osiyo taraqqiyot banki a'zosi bo'lganini eslatib o'tmoqchimiz. Siz O'zbekiston hamkorlari turkumidagi birinchi eshitirishimizni tingladingiz. Uni men Elmurod olib bordim. Salomat bo'ling. O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari.
Mana oltin masalasi bor, gaz bilan garantiyalangan bo'lishi kerak.
Geosiyosat.
И тот же Китай, и та же Анкара, и та же Москва. Вот все они ведут себя примерно одинаково по отношению к Узбекистану.
Munosabatlar va muammolar.
Bu bo'yicha 8 ta Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasi bor.
Siyosatchilar suvni litrlab sotaversa O'zbekistonga, Qozog'istonga degani bu to'g'ri emas so'z.
По разным данным, ну порядка полумиллиарда кубометров газа на месторождение.
O'zbekiston hamkorlari maxsus dasturida shu va boshqa mavzular tahlilini tinglang. O'zbekiston hamkorlari dasturi har haftaning dushanba kuni Ozodlik to'lqinida.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda.
O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Asting ochayni soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha suhbatlar mana shulardan iborat edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.